Պրոսպեր Մերիմե Տամանգո Թարգմանիչ Ա. Տայան Հայպետրատ Երևան 1963 թվական Կապիտան Լեդուն լավ ծովագնաց էր Նա ծառայությունն սկսել էր իբրև հասարակ նավաստի ապա դարձել ղեկանավորդի օգնական Տրաֆալգարի ճակատամարտում ջարդված կայմի բեկորը կոտրեց նրա ձախ ձեռքը Ձեռքը կտրեցին իսկ լեդույն արձակեցին լավ վկայագրերով։ Հանգիստ կյանքը նրան դուր չէր գալիս, և երբ նորից ներկայացավ նավ մտնելու առիթը, նա ծառայության մտավ մի ասպատական ավի վրա իբրև նավապետի երկրորդ օգնական։ Մի քանի ավարների համար ստացած դրամը նրան հնարավորություն ընձեռեց գրքեր գնելու և ուսումնասիրելու տեսությունը ծովագնացության, որի գործնականը նա արդեն գիտեր կատարելապես։ Որոշ ժամանակ անց Նա դարձավ 3 թնդանոտ և 60 հոգի անձնակազմ ունեցող մի երկկայմանի ասպատակային առագաստանավի նավապետ, և Ժերսեի կղզու առափնյա ծովագնացները տակավին հիշում են նրա սխրագործությունները։ Հաշտության կնքումը նրան տխրեցրեց, պատերազմի ժամանակ նա կուտակել էր մի փոքրիկ գումար, որ հույս ուներ ավելացնել անգլիացիների հաշվին։ Պարագաները նրան ստիպեցին իր ծառայություններն առաջարկել խաղաղ առևտրականների։ Եվ որովհետև նա վճռական ու փորձառու մարդ էր ճանաչված, հեշտությամբ նրան նավ վստահեցին։ Երբ արգելվեց նեգրերի գերեվաճառությունը, և այնուհետև դրանով զբաղվելու համար ոչ միայն հարկեր ֆրանսիական մաքսային պաշտոնյաների զգոնությունը խաբել, որ այնքան էլ դժվար չէր, այլև, և դա ավելի վտանգավոր էր, խույս տալ անգլիական հածանավերից, նավապետ Լեդուն հարգի մարդ դարձավ Եբենոսի փայտի առևտրականների համար։ Ի տարբերություն ծովագնացների մեծ մասի, որոնք նրանման երկար քարշ են եկել ծովային ստորադաս ծառայությունների մեջ, նա չուներ նորամուծությունների հանդեպ այն խոր սարսափը և այն սովորամոլությունը, որոնցից նրանք հաճախ չեն կարողանում ազատվել, նույնիսկ ընկնելով բարձրագույն պաշտոնների մեջ։ Նավապետ Լեդուն, ընդհակառակը, իր նավատիրոջը առաջարկեց գործածության մեջ մտցնել երկաթե ջրամբարիկներ խմելու ջրի համար։ Ձեռնակապերն ու շղթաները, որոնց պաշարը սովորաբար ունենում են ստրկական նավերում, նրա մոտ միշտ լինում են նորագույն սիստեմներով և խնամքով յուղոցված, ժանգոտումից պահպանելու համար։ Բայց ինչ որ նրան ամենից ավելի հրճակել էր ստրկավաճառների մեջ, դա այն երկկայմանի առագաստանավն էր, որ կառուցվել էր իր ղեկավարությամբ և սահմանված էր ստրուկների փոխադրության համար։ Թեթև մի առագաստանավ, նեղ ու երկար ինչպես ռազմանավ, և սակայն ընդունակ մեծ թվով նեգրեր տեղափոխելու։ Նա այդ առագաստանավը կոչեց «Էսպերանս»։ Նա պահանջեց, որ կամրջամիջյան տարածությունները, որոնք նեղ էին և ներս ընկած պատերով, ունենան ընդամենը 3 ոտնաչափ և 4 մատնաչափ բարձրություն, և պնդեց, որ այդպիսի բարձրությունը ոչ շատ բարձրահասակ ստրուկներին, թույլ կտար նստել հարմար ձևով, և ինչ կարիք ունեն նրանք կանգնելու։
Երբ նրանք գաղութները փոխադրվեն, ասում էր Լեդուն, չափազանց շատ են մնալու ոտքի վրա։
Սևամորտները, թիկունքները հենած նավակողին, նստում էին 2 զուգահեռ շարքերով, որոնց միջև մնում էր պարապ մի տարածություն, որ բոլոր մյուս ստրկական նավերում ծառայում էր լոկ անցուդարձի համար։ Լեդուն մտածեց այդ տարածության վրա բերել ուրիշ սևամորտների, նրանց տեղավորելով նստածներին ուղահայաց ձևով։ Այսպիսով նրա նավը տասնյակ սևամորտներ ավելի էր տեղավորում, քան մի ուրիշ նավ նույն տարողությամբ։ Իհարկին կարելի էր դեռ ավելի նեկրեր տեղավորել, բայց հարկավոր է մարդկություն ունենալ, և յուրաքանչյուր նեկրին առնվազն 5 ոտնաչափ երկարություն և 2 ոտնաչափ լայնություն թողնել, որպեսզի նա կարողանա մի քիչ առուիկանալ 6 շաբաթ և ավելի տևող նավարկության ընթացքում։
Որովհետև վերջի վերջո,
ասում էր Լեդուն իր նավատիրոջը արդարացնելու համար իր լիբերալ միջոցը։
Նեգրերը ըստ էության նույնպիսի մարդիկ են, ինչպես սպիտակները։
Էսպերանսը Նանտից դուրս եկավ ուրբաթ օրը, ինչպես հետո հիշում են սնահավատ մարդիկ։ Վերատեսուչները, որոնք մանրակրկիտ կերպով խուզարկել էին առագաստանավը, չհայտնաբերեցին 6 խոշոր արկղեր, որոնք լցված էին շղթաներով, ձեռնակապերով և այն երկաթե ձողերով, որոնք չգիտես ինչու անվանում են արդարադատության ձողեր։ Նրանք չզարմացան նաև խմելու ջրի այն ահագին պաշարից, որ վերցվել էր Էսպերանսի վրա, որը ըստ փաստաթղթերի գնում է միայն մինչև Սենեգալ, այնտեղից փայտ ու փղոսկր գնելու համար. Ճանապարհը ճիշտ է, երկար չէ, բայց վերջի վերջո ավելորդ նախազգուշությունը չի կարող վնասել. Իսկ եթե հանկարծ անհողմություն լինի, ինչ կանեին առանց ջրի? Եվ այսպես, լավ սարքավորված և ամեն անհրաժեշտով մատակարարված Էսպերանսը մեկնեց ուրբաթ օրը։ Լեդուն գուցե կփափագեր, որ իր նավիկայմերը ավելի ամուր լինեին։ Այնուամենայնիվ, ինչքան ժամանակ որ նա նավը վարեց, նրանից գանգատվելու պատճառ չունեցավ։ Ծովագնացությունը հաջող էր, և նա արագ հասավ Աֆրիկայի ափերը։ Նա խարիսխ նետեց, կարծեմ, Ժոալ գետի վերանում, այն ժամանակ, երբ անգլիական հածանավերը չէին վերահսկում ափի այդ մասը։ Տեղացի առևտրական գործակալները իսկույն երևացին նավեզրին։ Պահը շատ նպաստավոր էր։ Տամանգոն, նշանավոր մարտավար և մարդավաճառ, այդ միջոցին դեպի գետափ էր քշում բազմաթիվ ստրուկների և նրանց հանձնում էր էժան գնով, լիովին վստահ, որ ինքը բավականաչափ ուժ ու խելք ունի, վաճառահանման կետը հասցնելու նոր ապրանք, հենց որ զգացվում է այդ ապրանքի պահանջը։ Նավապետ Լեդուն հրամայեց ափ իջեցնել իրեն և այցելության գնաց Տամանգոյին։ Նավապետը նրան գտավ նրա համար շտապ պատրաստված հարդեմի խրճիթում, ուր նա սպասում էր իր երկու կանանց, մի քանի միջնորդների ու ստրկավարների ընկերակցությամբ։ Տամանգոն իրեն զարդարել էր սպիտակ նավապետին ընդունելու համար։ Նա հագել էր հին կապույտ մի համազգեստ, դեռևս կապրալի նշաններով, բայց յուրաքանչյուր ուսից կախված էր երկու ոսկե ուսադիրներ, որոնք ամրացված էին նույն կոճակին և ճոճվում էին մեկը առջևից, մյուսը հետևից։ Համազգեստը, որ հագած էր մերկ մարմնի վրա, մի քիչ կարճ էր նրա հասակի համար, և համազգեստի սպիտակ աստարի ու գվինեական քաթանից գործված վարտիքի միջև երևում էր սև կաշե բավական մեծ երիզը, որ նման էր լայն գոտու։ Կողքից կախված էր հեծելազորայինի երկար սուրը, որ կապված էր մի թելի, իսկ ձեռքին բռնել էր անգլիական գեղեցիկ երկփողանի մի հրացան։ Այսպիսի շքազգեստով, աֆրիկական մարտիկը կարծում էր, որ վայելչության մեջ ինքը գերազանցում է Փարիզի կամ Լոնդոնի ամենամոդայիկ վճնամոլին։ Նավապետ Լեդուն մի պահ լուր նայեց նրան, իսկ Տամանգոն, օտարերկրացի գեներալի առջև զորահանդես ընդունող գրենադերի նման ձգվելով, հրճվում էր այն տպավորությունից, որ ինքը, իր կարծիքով, թողել է սպիտակի վրա։ Լեդուն մի պահ, գիտակի հայացքով նայելով Տամանգոյին, դարձավ իր օգնականին և ասաց.
«Ահա մի կտրիչ, որի համար կստանայի առնվազն 1000 էկյու, եթե նրան ողջ և առողջ հասցնեի Մարտինիկ»։
Նրանք նստեցին, և մի նավաստի, որ մի քիչ գիտեր վոլովների լեզուն, թարգմանչի դեր կատարեց։ Քաղաքավարական ողջույնների փոխանակումից հետո մի պատանի նավաս բերեց մի կողով, օղու շշերով։ Նրանք խմեցին, և նավապետը Տամանգոյին ուրախացնելու համար նրան ընծայեց պղնձե գեղեցիկ մի վառոդաման, զարդարված Նապոլյոնի խորաքանդակ պատկերով։ Ընծան ընդունվեց պատշաճ շնորհակալությամբ, բոլորը դուրս եկան տնակից, նստեցին ստվերի մեջ օղու շշերի դիմաց, և Տամանգոն նշան արեց բերել վաճառքի համար սահմանված ստրուկների։ Նրանք երևացին երկար շարանով, հոգնությունից ու սարսափից կռացած։ Յուրաքանչյուրի ուսին կար 6 ոտնաչափ երկար մի եղան, որի երկու ծայրերը ծոծրակի վրա միացված էին փայտե գոտիով։ Երբ հարկավոր է ճանապարհ գնալ, հսկիչներից մեկը իր ուսի վրա է վերցնում առաջին ստրուկի եղանի երկար ծայրը, սա վերցնում է իր հետևից եկող մարդու եղանը, երկրորդը կրում է երրորդի եղանը, և այսպես մյուսները։ Եթե հարկավոր է շունչ առնել, Շարասյան ղեկավարը գետնի մեջ է խրում իր եղանի կոթի սուր ծայրը և ամբողջ շարասյունը կանգ է առնում։ Հասկանալի է, որ ոչ ոք չի մտածում փախչելու մասին, երբ նա իր վզին կրում է 6 ոտնաչափ երկարությամբ մի հաստ ձող։ Նայելով իր առջևից անցնող յուրաքանչյուր արական կամ իգական սեռի ստրուկին, նավապետը թոթվում էր ուսերը, քրթմնջում էր, որ տղամարդիկ թուլակազմ են, կանայք շատ պառավ կամ շատ ջահել են, և գանգատվում էր սև ցեղի այլասերման համար։
«Ամեն ինչ այլասերվում է», ասում էր նա։ «Առաջ բոլորովին ուրիշ էր. կանայք 5 ոտնաչափ և 6 մատնաչափ հասակ ունեին։ Իսկ տղամարդիկ 4-ով կարող էին պատտտացնել մարտանավի ճախրանը գլխավոր խարիսխը բարձրացնելու համար։
Սակայն շարունակելով բծախնդրություն անել, նավապետը արդեն ընտրում էր ամենազորեղ և ամենագեղեցիկ սևամորտներին։ Դրանց համար նա կարող էր վճարել սովորական գին,
բայց մնացածների համար պահանջում էր գնի մեծ զեղչ։
Տամանգոն իր հերթին իր շահերն էր պաշտպանում, իր ապրանքը գովում, ասում էր, որ մարդիկ քիչ են մնացել և վտանգավոր է նրանց վաճառքով զբաղվել։ Վերջում նա նշանակեց գինը, չգիտեմ ինչքան, այն ստրուկների համար, որոնցով ուզում էր իր նավը բեռնավորել սպիտակ նավապետը։ Հենց որ թարգմանիչը ֆրանսերեն ասաց տամանգոյի առաջարկած գինը, Լեդուն քիչ մնաց ընկներ զարմանքից ու զայրույթից, ապա քթի տակից սոսկալի հիշոցներ տալով վեր կացավ, իբրև թե դադարեցնելով ամեն սակարկություն այդպիսի անխելք մարդու հետ, բայց տամանգոն Լեդուին պահեց և կարողացավ, թեև դժվարությամբ, նրան նորից տեղը նստեցնել։ Մի շիշ էլ բաց արին, և սակարկությունը վերսկսվեց։ Հիմա էլ սևամորթը իր հերթին անմիտ ու անհեթեթ գտավ սպիտակամորթի առաջարկությունները։ Նրանք երկար բղավեցին, վիճեցին, ահագին քանակությամբ օղի խմեցին, բայց օղին խիստ տարբեր ձևով էր ազդում կողմերից յուրաքանչյուրի վրա։ Ինչքան ավելի էր խմում ֆրանսիացին, այնքան պակաս էր առաջարկում ստրուկների համար, ինչքան ավելի էր խմում աֆրիկացին, այնքան ավելի էր զիջում։ Այսպիսով, երբ կողովը դատարկվեց, նրանք համաձայնության եկան։ Վատորակ բամբակեղեններ, վառոդ, կայծքարեր, 3 տակառիկ օղի և մի կերպ նորոգված 50 հրացաններ տրվեցին 160 ստրուկների փոխարեն։ Գործարքը վավերացնելու համար նավապետը ձեռքով խփեց կիսով չափ հարբած սևամորթի ձեռքին և ստրուկները անմիջապես հանձնվեցին ֆրանսիացի նավազներին, որոնք շտապեցին նրանցից վերցնել փայտե եղանները և նրանց հագցնել երկաթե վսկապեր և ձեռնակապեր, մի բան, որ լավ է ցույց տալիս եվրոպական քաղաքակրթության գերազանցությունը։ Դեռ մնում էր մոտավորապես 30 ստրուկ, դրանք երեխաներ, ծերունիներ, հիվանդ կանայք էին, նավը լիուլի բեռնված էր։ Չիմանալով ինչ անել այդ խոտանքը, տամանգոն դա նավապետին առաջարկեց հատը մի շիշ օղիով։ Առաջարկը հրապուրիչ էր։ Լեդուն հիշեց, թե ինչպես Նանտում, Սիցիլիան իրիկնաժամ ներկայացման ժամանակ դահլիճ մտավ խոշոր ու գեր մարդկանց մի մեծ խումբ։ Եվ չնայած, որ պարտերը արդեն լեփ լեցուն էր, կարողացան նրանց տեղավորել այնտեղ, շնորհիվ մարդկային մարմնի ճնշելիության։ Նա վերցրեց 30 ստրուկներից 20 ամենանիհարների։ Այն ժամանակ տամանգոն միայն մի բաժակ օղի խնդրեց մնացած 10-ից յուրաքանչյուրի համար։ Լեդուն մտածեց, որ հանրակարգերում երեխաները գրավում են չափահասի կես տեղը և վճարում տոմսի արժեքի կեսը։ Ուստի նա գնեց 3 երեխա, բայց հայտարարեց, որ այլևս ոչ մի սևամորթ չի ընդունի։ Տամանգոն, տեսնելով, որ իր մոտ 7 ստրուկ էր դեռ մնում, բռնեց հրացանը և նշան առավ առջևում կանգնած մի կնոջ վրա։ Դա 3 երեխաների մայրն էր։
«Գնիր», գոչեց տամանգոն սպիտակին, «թե չէ կսպանեմ նրան, մի փոքրիկ բաժակ օղի կամ կկրակեմ»։ «Ինչի՞ս է պետք նա», առարկեց Լեդուն։
Տամանգոն կրակեց և ստրկուհին դիտապաստ ընկավ։
«Հետևյալը»,
գոչեց տամանգոն և հրացան ուղղեց մի զառամյալ ծերունու վրա։
«Մի բաժակ օղի կամ»։
Տամանգոյի կանանցից մեկը քաշեց նրա թևը և հարվածը գնաց օդը։ Այդ կինը ծերունու մեջ, որին ուզում էր սպանել իր ամուսինը, ճանաչեց այն կախարդին, որ իրեն գուշակել էր, թե ինքը թակուհի կլինի։
Տեսնելով, որ մեկը հակառակվում է իր կամքին, տամանգոն, որ արդեն կատաղել էր խմած օղուց, իրեն կորցրեց։ Նա կնոջը բրտորեն հարվածեց հրացանի կոթով, ապա դառնալով Լեդուին ասաց. «Առ, ես քեզ եմ նվիրում այս կնոջը»։
Նա սիրուն էր։ Լեդուն ժպտալով նրան նայեց և բռնեց նրա ձեռքից։
«Նրա համար մի փոքրիկ տեղ կգտնեմ», ասաց Լեդուն։
Թարգմանիչը մարդասեր մարդ էր։ Նա տամանգոյին տվեց խավաքարտե մի ծխախոտաման և նրանից խնդրեց մնացած 6 ստրուկներին, Նա նրանցից վերցրեց եղանները և նրանց թույլ տվեց գնալ, ուր որ նրանք ցանկանային։ Նրանք իսկույն դեսուդ են փախան, թեև չգիտեին ինչպես հասնել իրենց երկիրը, որ ափից 200 փարսախ հեռու էր գտնվում։ Այդ միջոցին նավապետը հրաժեշտ տվեց Տամանգոին և շտապեց իր ապրանքը նավի վրա բեռնել։ Անխոհեմություն կլիներ երկար մնալ գետաբերանում, անգլիական հածանավերը կարող էին վերադառնալ։ Եվ Լեդուն հենց մյուս օրը ուզում էր պարզել արագաստները, իսկ Տամանգոն պարկեց խոտի վրա, ստվերի տակ, որպեսզի ցրիվ տա իր գինովությունը։ Երբ նա զարթնեց, նավը, արագաստներն արդեն պարզած, ցած էր իջնում գետով։ Երեկվա կերոխումից հետո դեռ շշմած, Տամանգոն պահանջեց, որ կանչեն իր կին Այշեին։ Նրան պատասխանեցին, որ կինը դժբախտություն է ունեցել նեղացնելու իրեն, և նա կնոջը տվել է սպիտակ նավապետին, որը նրան վերցրել է իր նավի վրա։ Հենց որ դա լսեց, ապշահար Տամանգոն իր գլխին խփեց, ապա հրացանն առավ, և որովհետև գետը նախքան ծովը թափվել է բազմաթիվ պտույտներ էր գործում, նա ամենակարճ ճանապարհով վազ տվեց դեպի մի փոքրիկ ծովածոց, որ գետաբերանից կես փարսախ հեռավորության վրա էր գտնվում։ Այնտեղ նա հույս ուներ գտնել մի մակույկ, որով կկարողանար հասնել Արագաստանավին, որի ընթացքը պետք է դանդաղ լիներ գետի ոլորապտույտների պատճառով։ Նա չէր սխալվում։